Europa Liberă în direct. La microfon,
Iosif Laimedeșan
și Oana Serafim. În Irak ar putea avea loc alegeri generale peste un an, declară administratorul civil al Irakului, Paul Bremer.
Încă un soldat american omorât în Irak, pe drumul între Bagdad și aeroportul internațional.
În zona în care vor fi desfășurați militarii români, în apropiere de localitatea Basra, situația este, în general, liniștită, declară Europei Libere un jurnalist irachian recent întors din regiune.
Președintele Ion Iliescu s-a întâlnit în această dimineață la Snagov cu președintele executiv al organizației evreiești Bnei Brit International.
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a primit un spațiu adecvat pentru preluarea arhivelor fostei securități, arhive deținute în acest moment de SRI.
Și bucureștenii sunt profund nemulțumiți de serviciile de ambulanță.
Un soldat american a fost ucis și doi răniți într-un atac cu arme ușoare pe drumul dintre Bagdad și aeroportul internațional. Acest nou incident are loc după ce ieri președintele american George Bush declarase că există posibilitatea ca fostul lider irachian Saddam Hussein să fie capturat în curând și că există și anumite semne că situația merge către normalizare. George Bush.
It's been 90 days.
Sunt 90 de zile de când au luat sfârșit operațiunile militare de amploare din Irak. Acea națiune a fost eliberată de tiranie și este pe drumul autoguvernării și păcii.
Spunea ieri președintele Bush, care și-a asumat responsabilitatea și pentru declarațiile făcute într-un discurs din luna ianuarie, discurs în care vorbea despre posibilitatea ca Irakul să fi cumpărat material nuclear dintr-o țară africană. Această afirmație s-a dovedit că a fost insuficient verificată. În cursul zilei de astăzi urmează să compară în fața Congresului David Kaye, persoană răspunzătoare de căutarea de arme nucleare în Irak. Cotidianul New York Times relatează astăzi că oficialitățile americane au căzut de acord asupra unui plan pentru refacerea industriei petroliere irachiene în următoarele 8 luni, plan estimat la $1.600.000.000.
Administratorul civil al Irakului, Paul Bremer, a declarat astăzi că alegerile generale ar putea avea loc peste un an, adică la jumătatea lui 2004. Bremer a declarat că este esențial acum să fie rescrisă Constituția și ca ea să fie aprobată de poporul irachian printr-un referendum. Când un guvern suveran va fi instalat, autoritatea coaliției va preda autoritatea guvernului și atunci activitatea mea va lua sfârșit, a declarat Paul Bremer, citat de agențiile internaționale de presă.
Iosif, primul pas pentru a se ajunge la această situație a fost făcut ieri, când Consiliul de Guvernare, format din 25 de persoane, și-a format un consiliu prezidențial format din 9 membri, în care președinția va fi deținută timp de o lună de fiecare din cei 9 membri în ordine alfabetică.
Kamran al-Karadari, jurnalist la serviciul irachian al postului nostru de radio, a călătorit mult în ultima vreme, atât la Bagdad cât și în provincie. L-am rugat să descrie pentru ascultătorii noștri situația de securitate la Basra și în zona acestui mare oraș din sudul Irakului, adică din regiunea în care sunt desfășurați militarii români din forța multinațională.
In Basra, like in all southern parts of Iraq,
la Basra, ca de altfel peste tot în sud, situația este, în general vorbind, bună. Desigur, trebuie adăugat calificativul relativ. În Irak nu există nicio regiune, poate cu excepția nordului, unde situația să fie foarte bună și unde este liniște. Dar, în general și la modul relativ, la Basra situația nu este proastă. Britanicii au făcut o treabă bună acolo. De asemenea, populația locală, predominant șiită, s-a resemnat. Nu pot afirma că populația locală este pe de-a întregul prietenoasă, dar, în general, localnicii cooperează cu forțele coaliției și acceptă prezența acestor forțe. În special, cum spuneam, britanicii au reușit să găsească o limbă comună cu localnicii. De aceea, dacă se compară Basra cu, să zicem, Bagdadul sau cu alte regiuni din Irak, se poate constata că situațiile problemă sau confruntările sunt foarte, foarte puține la număr la Basra.
The rate of problems or confrontation is really very, very low in Basra.
La ce se pot aștepta, domnule al-Karadari, militarii români aflați sub comandă italiană?
The overall command, of course, is still with the British. The Romanians.
În ultima instanță, desigur, comanda aparține britanicilor. Românii sunt sub comandă italiană. Mai sunt și alte contingente, cel cehesc, de exemplu. Militarii de sub comandă italiană fac, de fapt, muncă de polițiști. Ei colaborează cu poliția locală. Inițial existau aproximativ 5.000 de polițiști irachieni. Dintre aceștia, coaliția a selecționat aproximativ 2.000. De asemenea, coaliția recrutează polițiști irachieni noi. principala sarcină a militarilor aflați sub comandă italiană este de a-i instrui pe polițiștii irachieni, de a colabora cu ei și de a-i îndruma. Aceasta va fi și misiunea militarilor români de sub comandă italiană.
Romanian forces which are part of the which are under the Italian command.
Kamran Al-Karadaghi de la serviciu Radio Free Iraq. Într-un articol apărut ieri în cotidianul New York Times, fostul asistent al secretarului apărării american din perioada 1981-1985, Lawrence Korb, își exprima îndoielile în legătură cu planurile Pentagonului de a-și muta bazele militare din Europa Occidentală către Est, către noile țări admise în NATO, printre care și România. Argumentele fostului înalt oficial american, actualmente director de studii de securitate națională la Consiliul pentru Relații Externe, sunt că, la nivelul costurilor, reducerile nu vor fi prea mari, dar vor exista un alt tip de riscuri, iar țările vizate nu vor putea să sprijine financiar, așa ca Germania, operațiunile din noile baze militare. Mai mult, scrie Korb, deși într-adevăr țările din estul Europei ar putea fi mai aproape de un eventual teatru de operațiuni din Orientul Mijlociu sau Asia, armele grele nu vor putea fi deplasate de la aceste noi baze decât pe uscat, ori țările vizate au o infrastructură de transport mult mai proastă decât cea existentă în vestul Europei. În opinia lui Lawrence Korb, o eventuală decizie a administrației Bush în acest sens ar putea fi justificată doar de nevoia de a-i pedepsi pe vechii aliați europeni. Sabina Fatil a întrebat pe Radu Tudor, corespondentul la București al revistei Gens Defense, cum comentează opiniile exprimate de Lawrence Korb. Radu Tudor.
Pentru curentul care definește gândirea de la Pentagon în anul 2003, ideile lui Lawrence Korb sunt total depășite. El poartă evident amprenta unui personaj care a avut un rol important în perioada războiului rece, în plan militar. În primul mandat Reagan, când gândirea conservatoare își punea foarte serios amprenta pe responsabilii din administrație, și nu cred că ideile lui Korb sunt cele care domină momentul de față pe liderii Pentagonului.
Principalul argument ar fi că nu s-ar face economiile pe care Pentagonul le dorește, mutând bazele dinspre vest spre est.
Mă îndoiesc de acest lucru pentru că generalul James Jones, comandantul forțelor americane în Europa, a declarat foarte clar că viitoarele baze americane din Europa de Est nu vor mai fi acele instalații imense cum sunt în Germania și cum sunt și în alte țări din Europa, respectiv baze cu artilerie grea, cu personal foarte, foarte numeros, cu avioane și cu echipamente și tehnică militară care stau acolo pentru zeci de ani. Va fi vorba în Europa de Est de baze care vor fi cât se poate de suple, de ușor deplasabile și chiar de baze care pot împinge mai departe echipamentele și tehnica militară către Orient și spre zona Caspică, zonele de interes ale Statelor Unite pentru următorii 20 de ani. Deci, din punctul acesta de vedere, categoric, aceste noi baze nu vor costa la fel de mult în privința infrastructurii și a modernizării unităților militare în care se vor așeza.
Pe de o parte, fostul oficial consideră că investițiile care trebuie făcute în bazele din Est sunt costisitoare și pe de altă parte că demontarea bazelor existente în Germania e de asemenea foarte costisitoare, argumentând în plus că se păstrează un număr foarte mare de militari în Marea Britanie, fără niciun scop imediat, ca să spunem așa, și că, până la urmă, această mutare dinspre vest spre est a bazelor militare americane ar fi un fel de pedeapsă aplicate vechii Europe pentru reacția pe care a avut-o în războiul din Irak.
Aici, Lawrence Korb are dreptate. Probabil costurile vor fi destul de serioase pentru mutarea acestor baze, în special din Germania, către Europa de Est. Dar trebuie spus un lucru foarte clar. Acest lucru nu decurge nici în urma conflictului din Irak, nici în urma disputei franco-americane privind motivele care au declanșat acest război. Absolut nicio legătură. E vorba pur și simplu despre terminarea războiului rece și cred că aici Lawrence Korb are niște probleme clare de mentalitate, pentru că toate rațiunile militare pentru care aceste baze americane vor fi mutate din Germania către Europa de Est este aceeași pentru care ele au fost instalate acum 50 de ani în Germania, respectiv protejarea și apărarea graniței de Est a NATO, alianța în care Statele Unite au un cuvânt foarte puternic de spus. Acesta este motivul principal pentru care aceste baze trebuie mutate în Est, spre granița de răsărit a NATO.
Radu Tudor, corespondentul la București al revistei Jane's Defense, răspunzând întrebărilor Sabinei Fati. În Statele Unite, presa și unii membri ai Congresului îl critică pe președintele Bush și pentru politica sa din Irak. Dar, în ciuda acestor critici, popularitatea președintelui american continuă să fie ridicată, comparativ cu alți președinți în al treilea an al mandatului. Relatarea corespondentului nostru la Washington, Jeffrey Donovan, e rezumată de Ileana Giurchescu.
Potrivit unui recent sondaj Gallup, numai 58% mai aprobă politica președintelui Bush față de 70% cu numai câteva luni în urmă, în plin război din Irak. Un alt sondaj realizat de Institutul Zogby International arată că procentul celor care sprijină politica președintelui este și mai mic, de numai 53%. 46% din americani nu sprijină această politică, ceea ce înseamnă o cădere în sondaje cu 15% față de octombrie anul trecut, cu 5% față de luna trecută. John Zogby, președintele Institutului, a declarat Europei Libere că președintele George Bush s-a bucurat de o perioadă de grație lungă, mai ales după atacurile teroriste din 9 septembrie 2001, dar și în timpul războiului din Irak. Atunci când rata de popularitate a unui președinte este foarte ridicată, la 60-70%, presa și Congresul cu greu îl pot critica. Numai dacă vor să se adreseze unui cerc foarte restrâns de simpatizanți. În mijlocul unor crize majore, cum au fost atacurile teroriste din septembrie 2001 sau războiul din Irak, popularitatea unui președinte atinge cote maxime, dar după aceea, de multe ori la scurt timp, lucrurile intră în normal, a mai declarat John Zogby Europei Libere. Rata de aprobare este scăzută atunci când e vorba de economie, de protecția mediului, de sistemul sanitar, chiar și de impozite, altfel unul din punctele centrale ale agendei sale interne. Așa că acum am putea avea de-a face cu o președinție care intră cu probleme în anul electoral 2004. Alți analiști sunt însă de părere că derapajul președintelui Bush în sondaje nu este nimic surprinzător, motiv pentru care nici nu trebuie să prevestească vreo posibilă înfrângere în alegerile prezidențiale de anul viitor.
Mulțumesc, Ileana. Doamnelor și domnilor, este ora 18 și 12 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată de la Praga de Iosif Climedeșan și Oana Serafin. La București, în cursul dimineții, președintele Ion Iliescu l-a întâlnit pe domnul Daniel Mariaskin, președintele executiv al organizației evreiești Bnei Brith International din Statele Unite. La întâlnire a participat și academicianul Nicolae Cajal, președintele Federației Comunităților Evreiești din România. Potrivit comunicatului oficial al președinției de la București, cităm, președintele Ion Iliescu a reafirmat poziția țării noastre în legătură cu Holocaustul și hotărârea României de a acționa astfel încât să nu mai fie posibilă niciodată repetarea unor asemenea evenimente tragice din istoria Europei și a omenirii. În acest context, șeful statului român și-a reiterat regretul profund pentru unele răstălmăciri care sunt în flagrantă contradicție cu adevărul și cu pozițiile binecunoscute exprimate nu odată față de aceste evenimente. Președintele Ion Iliescu, se spune în continuare în comunicatul biroului președinției României, a apreciat propunerile constructive formulate de reprezentantul Bnei Brit, exprimându-și dorința de a le sprijini pentru așezarea pe o bază științifică reală a abordării momentelor dureroase din istoria noastră comună, ca și a dezvoltării relațiilor noastre viitoare. Printre aceste propuneri, cărora șeful statului român le-a oferit deplina susținere, se află constituirea unei comisii de istorici și oameni de știință de prestigiu care să aibă ca obiect studierea temelor Holocaustului și a repercusiunilor fascismului în Europa și în România, concretizarea hotărârilor Guvernului României privind studierea acestor probleme în învățământ și alte instituții educative, ca și stabilirea unei zile de comemorare a Holocaustului și represiunilor împotriva populației evreiești. Apreciind relațiile foarte bune dintre statul român, se spune în încheiere, organizațiile evreiești și statul Israel, președintele României și președintele executiv al organizației Bnei Brit au reiterat hotărârea comună de a continua colaborarea pe mai departe în plan internațional și bilateral. Am încheiat acest lung citat din comunicatul cotrocenilor.
Recentele declarații ale președintelui Iliescu din interviul acordat cotidianului israelian Haaretz și rectificările ulterioare ale autorităților de la București sunt și astăzi comentate în presa internațională. Cotidianul Le Figaro, sub semnătura lui Ariel Tedrel, scrie: edulcorată de comuniști, într-o virtute de un naționalism exacerbat, istoria României în timpul celui de-al doilea război mondial nu a fost întotdeauna rescrisă corect. Un mare număr de români ignoră încă crimele lui Antonescu. Majoritatea manualelor școlare continuă să le ascundă. Pentru Partidul de Extremă Dreapta România Mare, a doua forță politică din țară, mareșalul continuă să fie încă un erou, un martir, omul care a luat de la sovietici Basarabia și Bucovina înainte de a fi executat în 1944 tot de sovietici. Articolul amintește și despre faptul că în România a reapărut după anii 90 o organizație fascistă și antisemită având tot numele Gărzii de Fier. Și chiar dacă ea nu a fost înregistrată oficial, autoritățile o tolerează. Autoarea articolului vorbește și despre aceeași tendință de a acoperi și crimele comise de comunism în România. Ambiguitățile Revoluției Române, mistificările și imposturile nu au fost niciodată scoase la iveală. Le Figaro amintește în acest context de blocarea activității Consiliului Colegiului Național pentru studierea arhivelor securității. România, care tocmai a intrat în NATO și care speră să adere la Uniunea Europeană în 2007, va mai putea oare mult timp să evite acest examen de conștiință? Se întreabă în încheierea articolului din Le Figaro, Ariel Tedrel.
Să mai adăugăm că o analiză amplă pe această temă a apărut și în cotidianul berlinez Tageszeitung, o analiză semnată de corespondentul Europei Libere la Berlin, William Toto.
În această după-amiază, tocmai a sosit la redacție un comunicat din partea CNSAS. La data de 31 iulie, după două luni de întrerupere, colegiul CNSAS s-a întrunit în quorum și a putut astfel să ia măsuri administrative curente de natură să reinstaureze funcționarea instituției un statut de normalitate. A fost validat protocolul cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat, prin care, în urma intervenției directe a primului ministru, domnul Adrian Năstase, CNSAS a primit un spațiu adecvat de arhivă de peste 2000 de metri pătrați, care urmează să fie amenajat în vederea preluării fondurilor arhivistice emanate de fosta securitate. Colegiul a decis eliberarea de adeverințe privind colaborarea sau necolaborarea cu securitatea ca poliție politică pentru 20 de persoane și acreditarea cercetătorilor care au depus cereri în ultimele două luni. S-a convenit ca în luna august să se lucreze la modificarea regulamentului de ordine interioară pentru punerea de acord cu noua structură organizatorică, precum și demararea procedurilor de audiere a ofițerilor care au desfășurat activități de poliție politică și pentru care Serviciul Român de Informații a furnizat deja datele de identificare. Se scrie în comunicatul de presă dat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
În Germania, dosarele Stasi existente în arhive CIA au început să facă victime, după cum aflăm de la William Totok.
Președintele Partidului Postcomunist din Germania, Lothar Bisky, ar fi fost un colaborator neoficial al securității Stasi. Dezvăluirile privind trecutul lui Bisky, care de curând a redevenit președintele așa numitului Partid al Socialismului Democratic, au apărut astăzi în săptămânalul Die Zeit. Potrivit unor știri date publicității deja la începutul acestei săptămâni, Lothar Bisky și-a început activitatea de colaborare în anul 1966. Liderul postcomuniștilor în vârstă de 61 de ani a respins aceste acuzații drept neadevărate, susținând că el era ceea ce Stasi numea cadru pentru călătorii. Un astfel de cadru era obligat să scrie rapoarte despre călătoriile efectuate în străinătate. Într-un interviu acurat unui post de televiziune local, Bisky a precizat că astfel de rapoarte trebuiau să redacteze toți cetățenii est-germani care se întorceau din străinătate. Bisky nu a negat contactele întreținute cu Stasi, dar a respins acuzația că ar fi fost un colaborator. În același interviu transmis miercuri seara, Bisky a criticat politica oficiului pentru administrarea dosarelor Stasi, afirmând că ar fi fost normal ca să fie informat și el asupra conținutului documentelor descoperite care au ajuns în posesia săptămânalului Die Zeit. Bisky a mai spus că acuzațiile formulate sunt nebuloase, deoarece nu există dovezi că el ar fi provocat cuiva niște daune. Am fost un cetățean leal RDG-ului, ceea ce n-am negat niciodată, a mai spus liderul postcomunist Bisky, precizând că în același timp conducerea est-germană nu-l considera drept om de încredere. Oficiul pentru administrarea dosarelor Stasi a confirmat între timp faptul că în arhivă nu s-a găsit niciun document din care să rezulte că Bischi a fi fost recrutat ca informator. Numele lui apare doar pe listele întocmite de direcția serviciului extern al Stasi. Retrocedarea fișelor contra spionajului german de către Statele Unite a făcut posibilă identificarea parțială a peste 50.000 de persoane. Se presupune că între persoanele încă nenominalizate total se vor afla și peste 10.000 de vest german. Identitatea spionilor est-german urmează să fie dezvăluită în cursul acestui an. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă. Președintele Ion Iliescu se află la această oră la Iași. Avem acum legătura la Iași la corespondentul nostru Florin Ghețău. Florin, care este atmosfera în oraș? Agențiile de presă vorbeau despre niște nemulțumiri ale țăranilor și de organizarea unor proteste.
Da, într-adevăr, așa este. În jurul orei 15, câteva zeci de țărani din mai multe comune ieșene s-au adunat în apropierea prefecturii județului Iași, acolo unde în urmă cu o oră a sosit și președintele României Ion Iliescu. În principal, nemulțumirile țăranilor se referă la faptul că ei nu au reușit să intre în posesia pământurilor pe care le dețin, ei sosind la Iași, unii pe cont propriu, alții cu autobuzul, din mai multe comune ale județului. Trebuie spus că în jurul prefecturii au fost masate importante forțe de ordine, de altfel protestatarii au fost îndepărtați de clădirea prefecturii la câteva zeci de metri, într-un fel pentru a nu da ochii cu șeful statului. Până la urmă, urmează ca pe parcursul serii președintele Iliescu să primească o delegație de 7 țărani pentru a le asculta păsurile.
Florin, care este programul zilei mai departe, adică al serii al președintelui Iliescu?
La această oră, șeful statului poartă discuții cu autoritățile locale și județene în biroul prefectului județului Iași. Urmează o discuție pe tema privatizării societății Fortus, după care un seminar pe probleme de agricultură într-o altă clădire din oraș. Mâine însă, șeful statului se va deplasa la Stânca Costești, acolo unde se va întâlni cu președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin.
Mulțumesc, Florin Ghețău. Mâine, așadar, va avea loc o nouă întâlnire la vârf româno-moldoveană. Corespondenta noastră, Tania Radu, a stat de vorbă cu doi foști miniștri de externe de la București despre importanța sau lipsa de importanță a unui tratat bilateral între România și Moldova.
România și Republica Moldova au depășit cu greu și doar în parte impasul relațiilor bilaterale survenit după instalarea la putere a actualului regim de la Chișinău. În aprilie, o vizită a ministrului de externe român Mircea Joană părea să deblocheze întrucâtva lucrurile. Cu toate acestea, acum o săptămână, ministrul de externe român amintea fără echivoc că textul tratatului bilateral dintre cele două țări nu a mai fost discutat în ultima vreme, după ce Chișinăul a decis că nu dorește să semneze un text parafat în guvernarea anterioară și mai mult, propune un alt tratat cu alt conținut. În aceste condiții, noua atitudine a președintelui Vladimir Voronin, care a vorbit despre disponibilitatea țării sale de a semna un tratat cu România până la sfârșitul lui 2003, este considerată cel puțin ciudată la București. Adrian Severin, vicepreședinte al PSD și fost ministru de externe.
Este posibil să fie și vorba despre anumite abordări tactice, se poate să fie vorba și despre anumite tângăcii ale unei diplomații care este totuși la începuturile sale. Dar toate aceste mișcări pe tabla de șah a relațiilor bilaterale sunt derutează pe un viitor obiectiv. Mă întreb cum se vor desfășura discuțiile dintre domnul președinte Iliescu și președintele Voronin în condițiile în care în ultimele zile pe adresa României au venit mesaje care numai de simpatie nu pot fi numite.
Un alt Bogdanet, fost ministru de externe, acum membru în Comisia Senatorială de Externe din partea Partidului Democrat, crede că nu doar conjuncturile, ci și conținutul noului tratat, așa cum este el dorit de Republica Moldova, creează premise prea puțin promițătoare. Petre Roman.
Ceea ce însă e foarte important de văzut este conținutul tratatului, fiindcă cel pe care eu l-am parafat cu Moldova în 2000 ca ministru externe era un tratat care corespundea în cea mai mare parte cu ceea ce doream să fie un tratat între două țări ca România și Moldova, adică două țări românești, ca să spunem de-a drept. Ceea ce se propune de partea moldoveană acum este un tratat foarte sec, foarte neutru, cu respingerea oricăror trimiteri la originea comună, tradițiile comune, moștenirea culturală, spirituală comună și mai departe.
Un asemenea tratat ar răspunde vreunuia dintre interesele României în clipa de față?
România, în principiu, are nevoie să aibă stabilite tratate de bază, cum se numesc ele, cu țările care îi sunt apropiate. Și în plus, oricum, România, în legătură cu Moldova, acum nu are altă soluție decât să joace cartea pe termen lung. De aceea cred că un asemenea tratat este un lucru util, dar totuși contează și conținutul său.
Petre Roman, fost ministru de externe al României. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Bucureștenii sunt foarte nemulțumiți de modul în care răspund solicitărilor serviciile de ambulanță. Este ceea ce a aflat Andrei Manolescu.
Știți cum funcționează serviciile de ambulanță în București?
Foarte prost. Pe lângă faptul că nu au mașini. E una din cauze.
Vi s-a întâmplat să apelați salvarea și să nu vină la...
Mi s-a întâmplat, s-au întâmplat la vecin, că încă n-am ajuns în faza aia. A fost destul de complicată.
Și n-au venit deloc sau au venit
nu,
cu mare
târziere? Nu, au venit cu foarte mare târziere. Salvarea e aceea lângă noi, o știm cu toții, pe jos venea. Dar probabil că erau, știu eu, situația zilele astea e așa de solicitate și probabil că nici nu aveau, probabil că a plecat pe teren sau știu, de la un alt spital.
După cât timp au venit?
De vreo 45 de minute.
Din câte știu eu, ambulanța în București funcționează la cerere, dar nu prea ajung la timp. De multe ori ajung după ce se consumă fapta.
V-ați confruntat cu vreun caz?
Da. Nu eu personal, dar am fost de față la un accident. Când au sunat persoanele care au fost de față să vină ambulanța, au venit mai târziu și a fost fatal pentru persoana respectivă.
După cât timp au venit?
30 de minute, 45.
S-a venit în timp util. De fiecare dată când am solicitat-o, să știți. Rare au fost cazurile în care am auzit că nu l-au răspuns adică. În general, noi suntem mulțumiți.
Cum merge serviciul de ambulanță în București?
Foarte prost, deoarece este și traficul care...
Știi vreun caz? Ai avut vreodată nevoie?
Da, am avut nevoie și am așteptat 3 ore, am așteptat ca să ajungă ambulanța.
După fix și după mobil și au spus că nu trimit nimica, că facem glume. Că... Nu e nimic, că nu s-a întâmplat nimic. Tatăl unui prieten de aici, de pe stradă, a intrat în șoc. A intrat un cuie în picior și s-a, fiind bătrân omul, a intrat în stare de șoc. Nu mai putea, făcea spune la gură. Și sunam disperat, am sunat vreo jumătate de oră și au zis că nu, că facem glume, că facem miștouri, că nu cheamă nimic. Am vorbit, după aia am oprit o mașină de poliție și am spus să sune dânsii. Și nici atunci au zis că nu, domne, chiar, tot glume și... Serviciul de ambulanță este pe Eminescu, aici la 5 minute de noi. N-au făcut nimic. Până la urmă ne-am urcat noi mașină într-un taxi și l-am dus pe om la urgență.
Ce să spun?
Dacă știți cum funcționează sistemul de ambulanță în București, cum vi se pare, mulțumitor, nemulțumitor?
Câteodată vine, câteodată nu vine. Am sunat duminică seara, fata mea era gravidă, trebuia să nască și foarte greu, nici n-a venit și am plecat cu taxi. Putea să nască și pe drum. Și pe scări, că ei nu vin.
Serviciul de ambulanță? Funcționează că vine după 4-5 ore după ce îl chem.
Ați avut vreun caz în familie?
Nu am avut cazul meu. Eu. A venit după 5 ore. Am făcut la ora 7 apel și a venit la 11. 11 și ceva, aproape 12.
În principiu, astea particulare vin la timp. Adică puls. Eu la puls am apelat. SOS am înțeles că mai e foarte bună. Dar asta la altă salvare, mori în casă și nu mai vine.
Știți cum funcționează serviciile de ambulanță în București? Ați avut vreodată nevoie?
Da, da, în martie am avut nevoie. Am avut un caz foarte urgent, vorba de o comoție cerebrală. Am așteptat o oră, n-a venit și a trebuit să insist ca să vin.
Bucureșteni și necazurile lor în legătură cu serviciile de ambulanță. Punem punct aici emisiunii noastre, prezentatorii programului Iosif Klein Medeșan și Oana Serafim. Vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat?